idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mamlaka nchini Kamerun zimesema zimeuvunja mtandao wa usafirishaji haramu wa watoto uliowajibika kwa utekaji kwenye eneo hilo katika miezi kadhaa iliyopita. Mtandao huo inasemekana ulienea katika nchi jirani ya Gabon, Equatorial Guinea na Chad. Uchunguzi ulianza baada ya watoto wadogo watatu kukutwa wamekufa ndani ya gari kubwa. Kufuatia hilo, watu wenye hasira wamechoma moja ya hoteli ya mmiliki wa mtu mmoja anayeshukiwa kushiriki katika usafirishaji haramu wa watoto. Mamia ya watu bado wanatembelea eneo la Kiosi linalopakana na Gabon na Equatorial Guinea ambako uchunguzi ulifanyika. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya mwaka 2012, Kamerun ni chanzo cha usafirishaji na makao ya watoto waliosafirishwa kwa njia haramu na kulazimishwa kufanya kazi ngumu na matendo ya kingono. Mtu mmoja aliyekuwa na silaha anayeshutumiwa kuwaua wazazi wake waliokuwa wakimtembelea katika chuo kikuu kaskazini mwa jimbo la Michigan sasa yuko katika jela ya polisi. Hiyo ni kwa mujibu wa chuo cha Michigan. Mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 19, James Eric Davis Jr. alionekana kuripotiwa na mtu aliyekuwemo kwenye treni iliyokuwa inapita pembeni ya chuo majira ya usiku. Maafisa wa usalama waliwahi kumkamata. Hapo awali polisi ilimshambulia na risasi iliyotokea katika bweni la chuo cha CMU na kuongeza kuwa iliwapasa kuwaondoa wanafunzi katika majengo kumsaka mshambuliaji huyo. Maafisa wamesema watu wawili waliouawa ni James Davis Sr. na Diva Davis, wote walikuwa na umri wa miaka 47 kutoka Illinois. Maafisa wanasema Davis Sr. alikuwa afisa wa polisi pia. Tukio hilo lilitokea wakati wazazi walipokuwa wanawasili kwenye majengo ya chuo kuwachukua wanafunzi kwa ajili ya mapumziko. Kuna zaidi ya wanafunzi 1,023 katika chuo. Shambulizi hilo linakuja huku kukiwa na mjadala mkubwa kuhusu udhibiti wa bunduki ambao ulifuatiwa na shambulizi lingine la mwezi uliopita katika shule ya kidato cha sita huko Florida. Bunge linajadili kuhusu kuweka hatua kali za kudhibiti umiliki wa bunduki, ikiwemo ukaguzi wa kina kwa wanunuzi, kuongeza umri kwa wanaostahili kumiliki bunduki. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema matarajio makubwa ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson katika bara la Afrika yanaonekana kama ni fursa kwa Marekani kusaidia bara hilo na kusisitiza uhusiano muhimu. Amesema ziara hiyo hailengi tu masuala ya uchumi na maendeleo ya kibiashara, lakini ni kujenga taasisi imara, serikali na usalama pamoja na haki za binadamu. Alisema haya afisa mwandamizi wa Marekani hapo jana. Katika ziara yake ya kwanza Afrika kama mwana diplomasia wa juu wa Marekani, Tillerson atakutana na viongozi kutoka Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya na Nigeria wakati wa safari yake Machi 6 hadi 13. Nchini Ethiopia, maafisa walitangaza hali ya dharura kufuatia maandamano makubwa ya kupinga serikali ambayo yamekuwepo zaidi ya miaka miwili sasa. Nchini Kenya kuna uhitaji mkubwa wa mchanganyiko wa kisiasa. Waziri wa zamani msaidizi wa mambo ya nje Linda Thomas Greenfield wa hapa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Waafrika watampokea mwanadiplomasia huyo kwa mikono miwili. Wanafamilia wa abiria waliokuwemo ndani ya ndege ya Malaysia MH370 iliyopotea kusini mwa bahari ya Hindi wanaadhimisha miaka minne katika tukio la kumbukumbu huko Kuala Lumpur. Serikali ya Malaysia ilitia saini makubaliano na kampuni moja ya Marekani kuanza tena msako wa ndege hiyo ambayo haijulikani ilipo. Waziri wa usafiri Liu Tiong Lai amesema kampuni hiyo iliyoko Boston hapa Marekani, Ocean Infinity, inatafuta ndege iliyopotea chini ya mkataba wa bila malipo unaojulikana kama no find no fee, ikimaanisha kuwa italipwa pale tu itakapoipata Boeing 77. Kampuni hiyo italipwa dola milioni 20,000 kama ndege itapatikana ndani ya kilomita 5,000 au dola milioni 30,000 ikiwa ni kilomita 10,000 na dola milioni 50,000 kama itapatikana kilomita za mraba 25,000. Gharama zitakuwa dola milioni 75,000 kama ndege hiyo itapatikana zaidi ya kilomita za mraba 25,000. Na ndege ya Malaysia ilipotea Machi 8 mwaka 2014 wakati wa safari yake kutoka Kuala Lumpur kwenda Beijing, ikiwa na abiria 239 na wafanyakazi ndani yake.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali kuwa leo katika Live Talk tunazungumzia mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya ambao wanadai nyongeza za mshahara baada ya Desemba mwaka jana kutangaza kwamba walifikia mwafaka na serikali juu ya madai yao, lakini madai hayo hayakutimizwa. Kwa hivyo sasa wanaishtumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kupuuza na kushindwa kuzuia kukithiri kwa rushwa, wakidai kuwa hilo ni moja hapo ya tatizo ambalo linachangia kwa wao kulipwa mishahara duni. Kwenye line ya simu tunaye Andrew Watuha, huyu ni mchambuzi wa masuala ya elimu huko nchini Kenya. Karibu katika Live Talk. Na pia tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze mgomo mpaka sasa hivi umefikia katika hatua gani?
Hadija, tunapozungumza mgomo unaendelea, hamna chochote kinachoonyesha kwamba mgomo utasitishwa. Na jinsi walivyoeleza wahadhiri hapo jana, ni wazi kwamba mgomo utaendelea hadi pale serikali itawasilisha ule mkataba wao, mkataba wake mbadala wa kuweza kuwapa nyongeza mshahara hawa wahadhiri, ikiwa ni mkataba mpya wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021.
Je, mpaka sasa hivi kuna kitu gani ambacho labda serikali imesema lolote? Kwa sababu nimesoma kwenye gazeti la Daily Nation, nimeona kwamba Ukur Yatani, huyu ni waziri wa kazi, amezungumzia swala kwamba amewasihi, ametoa rai kwa wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu kujaribu kusitisha mgomo pamoja na madaktari mabingwa, kwa sababu anasema endapo akiendelea na mgomo utaathiri maendeleo, utaathiri uchumi, na pia anasema utawatia hofu wawekezaji, wataona kwamba Kenya si thabiti tena.
Naam, huu ndio umekuwa usia au ujumbe kutoka kwa waziri huyu Ukuru Yatani. Lakini wahadhiri wamesisitiza kwamba sasa hivi hamna chochote watakachoweza kukisikiliza kando na mkataba mpya, wakieleza kwamba mkataba sekta mbalimbali za wafanyakazi hapa nchini Kenya tayari ishapewa mkataba mpya, ndio nao bado hawajapewa mkataba mwingine wa mwaka 2017 mwaka 2021 jinsi ilivyokubaliwa wakati walipositisha mgomo mwaka jana Desemba tarehe 9. Sasa wanaeleza kwamba sasa hivi hamna mazungumzo yoyote ambayo yatakubaliwa hadi pale serikali wasilishe mkataba wao mbadala au wa kuonesha kwamba hiki ndicho watakachoweza kuwapa hawa wahadhiri ambao wanaendelea kugoma.
Na kwenye line ya simu tunaye Ernest Wayaya, huyu ni katibu mtendaji wa hichi chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu huko nchini Kenya. Ernest Wayaya, wewe mpo kwenye mgomo. Je, unaweza kutueleza mmeungana na wahadhiri, nini hasa nyinyi mnachokidai katika mgomo huu?
Swala la mishahara wa wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya ni swala la wafanyakazi wote katika vyuo vikuu, wala si la wahadhiri peke yao. Na wafanyakazi katika vyuo vikuu wana mkataba wao wa mwaka 2017 2021 ambao tulikuwa tumepeleka katika serikali ili kwamba tuweze kukaa kujadiliana swala la mishahara na pesa za nyumba. Hivyo kutoka mwaka 2017 mpaka wa leo, serikali haijakuja kwenye kiti kuweza kuzungumzia masuala haya na kwa hivyo wafanyakazi katika vyuo vikuu wamekuwa ni watu ambao wameketi wasijue kwamba ni nani atakidhi mahitaji yao katika swala nzima la mishahara yao.
Asante, labda tusikie mmoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu akielezea yale ambayo yanawasibu wakati pale wahadhiri na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu wanapoamua kugoma.
Mimi kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, migomo hii inaniathiri sana, sababu unapata kwamba ule muda ambao nilikuwa nimekusudia kukaa shule unaweza kuwa mrefu sana. Kwa mfano kama nilikuwa nimekusudia kukaa miaka minne shuleni, miaka hii inazidi kuwa nyingi, napata kwamba nakaa miaka kama mitano ama sita shule, sababu migomo hii pia inapoteza wakati. Na tunaamini kwamba wapiganapo fahali wawili, siku zote nyasi ndio huumia, na sisi kama wanafunzi tunaumia, sababu pesa hizi sisi sote ambao tunawafadhili, wengine ni sisi tunajitolea, tunaenda kule nje tunajitafutia karo za shule, na unapata kwamba maisha kama mwanafunzi yanakuwa magumu. Na kwa hivyo ule muda ambapo pia unapoongezeka unakaa shule, unapata pia unazidi kutumia mapeni mengi sana shuleni. Na pia ningependa kuomba serikali pamoja na lecturers waweze kukaa pamoja, waweze kubaliana ili waweze kusuluhisha swala hili la mgomo. Maanake migomo hii imeweza kuwa mingi sana katika nchi hii yetu ya Kenya, na sisi wanafunzi tunaumia. Kwa hivyo ningeomba sana serikali ya Kenya iweze kutusaidia ili tuweze kufanikisha masomo yetu.
Naona Patrick, swala hili la migomo ya wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu linazidi kuathiri wanafunzi, na pengine labda pengine serikali itakapokaa na hawa wahadhiri pengine suluhu inaweza kupatikana. Lakini kama alivyosema Andrew kwamba mwaka wa masomo umeanza mwaka jana Septemba, na hapo ndipo migomo ilipoanza na mpaka sasa hivi, kwa hiyo utakuta wanafunzi ndio wanaathirika zaidi kuliko mtu mwingine yoyote.
Ni kweli wanafunzi ndio wanaathirika na elimu inaathirika pia, wazazi wanaathirika. Sasa kwa hiyo kazi kubwa iko upande wa serikali. Unavyosikia anavyozungumza Ernest Wayaya ni kwamba mkataba huu una maana hautekelezwi na wanasubiri serikali iingie kwenye mazungumzo. Mimi nafikiri serikali ndio ina majukumu makubwa kwa kuweza kusahihisha swala hili. Na mara nyingi sana migomo hii ambayo inatokea ni sababu ya kuwepo mwanya mkubwa wa huduma, hasa upande wa mishahara, kati ya wafanyakazi wa serikali na upande wa serikali, na labda na watu wengine kama vile wabunge na kutoa mishahara mikubwa, lakini hawa wana mishahara midogo.
Awali bwana Wayaya, naona upo kwenye line ya simu, awali ulizungumzia kwamba serikali haijatoa pesa kutenga kwa ajili ya yale ambayo mnataka, ikiwemo pamoja na mishahara na marupurupu mengine. Lakini katibu mkuu wa huduma za elimu nchini Kenya hivi karibuni aliwaeleza wabunge kwa wizara yake imetenga shilingi bilioni 99 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi na shughuli nyingine katika vyuo vikuu vya umma, ikiwemo makubaliano ya CBA. Je, mmeweza kupata ufafanuzi kama hizi fedha zimeshafika huko kwenye vyuo vikuu, au pengine labda hizi fedha ndio sasa hivi zimetolewa ndo hazijafika bado? Mnafahamu chochote kuhusu hizi fedha?
Asante dada mtangazaji. Swala nzima la pesa ambazo zimetolewa na serikali, sisi tunalisoma kwenye magazeti kama wanavyosoma wengine. Hamna mtu aliyekuja kwetu akaeleza, na hata unapoangalia fedha hizo hazijaainishwa kwamba katika milioni hizo za wafanyakazi katika swala nzima la mishahara yao na pesa zingine za nyumba ni senti ngapi zinaenda kwenye vyuo vikuu katika swala nzima ya kuendeleza ujenzi na masuala mengine ambayo yanahusiana na huduma wafanyakazi au wanafunzi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo sisi tumesoma kama kila yote anavyosoma mambo haya, wala hatujui seti hizo itakufanya nini wapi. Tukizichukulia hivyo unavyochukulia kwenye gazeti, utakuja kuambiwa kwamba seti hizo hazikukuwa za mishahara. Utakwenda kupigwa chenga tena uambie kwamba seti hizo zilikuwa na makusudi yake ambayo haikuwa ni mishahara. Kwa hivyo tunatarajia kwamba serikali hiyo na mipango mizuri ije wazi, ieleze bayana kwamba seti hizi tumezitenga kwa ajili ya kushughulikia swala zima la mishahara, kwa sababu mishahara, dada yangu, haipeani tu. Kuna masuala kadhaa ambayo yanazingatiwa katika swala zima la kupeana mishahara. Masuala haya lazima yajadiliwe, yashughulikiwe, ili kwamba watu wafike katika uamuzi kwamba tumetenga senti hizi kutokana na tathmini fulani ya masuala ambayo yanaibuka katika swala nzima na mishahara ya wafanyakazi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo nasi tunasoma tu, wala habari zake hatunazo pia.
Ernest Waya, kuna taarifa ambayo tumeiona kwamba kuna baadhi ya vyuo ambavyo vimefanya kazi kama kawaida. Wanasema kwamba mfano wahadhiri wa huko Egerton na huko Laikipia wamefanya kazi na wameweza kupasisha mitihani kwa wanafunzi, na wengine wanasema kwamba wakuitikia wito huo. Je, mko pamoja au kuna baadhi ambao hawajiungi nanyi, labda hayo madai yenu hawayaelewi, hawako pamoja na nyie?
Asante ndugu yangu. Naweza kukueleza vizuri, na hili unaweza kulichukua na ulipeleke katika benki yako nzuri tu ukaanzia kwenye akaunti yako. Kila mfanyakazi katika vyuo vikuu atakwenda kwenye mgomo kuanzia leo, kwamba hali hiyo ambayo ulikuwa unaona ni hali ambayo hata wahadhiri na wengine wanachanganyikiwa kwamba wanafunzi wao walikuwa waje kwenye mtihani asubuhi. Ni huruma hii ambayo tuko nayo kwa wanafunzi wetu, kwa sababu unaona wengine walikimbia kwenda kutoa mtihani, lakini kuanzia leo wakati ambapo tumetangaza kwamba mgomo umeanza rasmi, ndugu yangu, kila mfanyakazi ambaye anahitimishwa na chuo kikuu ataondoka kwenda kudai haki yake. Mambo haya yamekuwa magumu ndugu yangu. Wafanyakazi katika vyuo vikuu wanadhalilika, na haiwezekani kwamba kuwe na mtu ambaye atakuwa anafanya kazi wakati viongozi katika wafanyakazi katika vyuo vikuu wameitisha mgomo huo. Kwa hivyo ni masikitiko ndio kwamba mambo haya yatakuja kusitishwa, lakini iweje ndugu yangu, ndivyo hali ilivyo. Tumesukuma pande huo, mgomo huu tumeitwa na serikali yenyewe kwenda kwenye mgomo huu, kwa sababu serikali imezembea katika swala nzima na mipango.
Bwana Wayaya, watu wengine wanajiuliza, wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wamegoma, lakini kuna baadhi ya wahadhiri ni madaktari bingwa nao wameingia kwenye mgomo. Kwa nini wameingia kwenye mgomo wakati wao hawapo tena huku vyuo vikuu na wako kule ambako wanapotoa mafunzo na huduma?
Ni wahadhiri ambao wanatoa huduma yao lakini katika vyuo vikuu. Ukiangalia kwa mfano Kenya National Kenyatta National Hospital, hiyo hospitali inamilikiwa kwa upande na chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo wahadhiri ambao wanatoa huduma yao hapo, japo ni madaktari, lakini walimu. Kwa hivyo masuala yote ambayo yanahitajika kwa mhadhiri na wao inawahusisha bwana.
Sijui Wandera yuko kwenye line?
Yupo.
Wandera?
Nakupata.
Hatujasikia msimamo wa serikali kwenye hii live talk. Je, umeweza kubahatika labda kujua serikali na msimamo upi? Na mara nyingi tunajua kwamba serikali huwa zina suasua au zina sita kuweza kupandisha mishahara ya wafanyakazi, sababu wanapokutana na hizi taasisi kama vile za IMF na Benki ya Dunia, Benki Kuu ya Dunia, huwa wanakemea serikali kwamba zimepandisha mishahara ya wafanyakazi na hii inakuwa na athari kwenye bajeti ya matumizi ya serikali. Wanasema nini upande wa serikali?
Naam, jana waziri huyu wa leba aliweza kuzungumza Ukuru Yatani akieleza kwamba serikali ipewe muda zaidi wa kuweza kufanya mazungumzo na hao wahadhiri. Lakini kutokana na tetesi wanazozibua hao wahadhiri, ni wanaeleza kwamba serikali inafaa kuleta ule kuwasilisha ule mkataba wao mbadala, wale ile wanaoita counter offer. Manake hao waliwasilisha yao na serikali pia inafaa kuwasilisha wao, na waweze kupata maafikiano ya mkataba ambao wanahisi kwamba sasa utawafaa, lakini serikali haijawasilisha mkataba huo. Sasa wanaeleza kwamba wanataka kuzungumza zaidi, lakini hao wahadhiri nao wanaeleza kwamba hayo matamshi hayana msingi na hivyo basi wataendelea na mgomo wao. Sasa hatujajua ni kipi kitachofuatia, manake serikali inaonekana imenyamaa kidogo na huenda labda ikazungumza siku za hivi karibuni, lakini mpaka sasa hayo ndio tunayoweza kuyathibitisha kwamba serikali inazungumzia. Lakini chochote kuhusu mgomo huu kusema kwamba sasa tunafanya hivi na tufanye hivi, hamna chochote ambacho kinaendelea kinatoka kwa serikali.
Lakini pia Kennedy Wandera, kama tunaofahamu, mzozo huu na migomo hii kwa upande wa hadhiri haijaanzia hapa. Kuna makubaliano ambayo yalizungumzwa kupatikana Agosti 2017. Pengine nini ambacho kilifuatia baada ya kukaa kati ya serikali na walimu na wahadhiri na wakafikia mwafaka wakati ule ambacho pengine hatukijakiona kiendelea leo?
Mwaka jana Desemba 9, kabla ya tarehe 9 kulikuwa na mgomo, na mgomo huu ulidumu zaidi ya mwezi mmoja na kukawa na athari kubwa sana katika vyuo vya umma nchini Kenya. Lakini serikali kwanza ikaeleza kwamba hawa wahadhiri wataweza kuweka ile ile tunaita return to work formula, kwamba haya ndio maafikiano, haya ndio makubaliano kwamba tunarejea kazini. Na ule mkataba wa awali ukaweza kuandikishwa pale na wakaweza kupewa na hata marupurufu mengine. Lakini mmoja wapo wa masuala ambayo yaliweza kuzungumziwa na kukubaliana katika kikao hicho ni kwamba sasa wahadhiri na serikali wataanza kufanya mazungumzo mapya ya mkataba huu sasa ambao umeleta utata wa mwaka 2017 mwaka 2021. Na ikawa kwamba vikao hivi vitaanza mara moja na kuendelea mpaka Januari. Na sasa ilipofika Januari hawa wahadhiri wanaeleza kwamba serikali ilieleza kwamba haitoweza kukutana nao kwa sababu kuna masuala mengine mapya, kuwepo kwa kuundwa kwa baraza jipya la Rais Kenya, la Rais Kenyatta, huyu waziri aweze kupewa muda zaidi wa kuweza kupanga zaidi, na wakaelewana kwamba kutakuwa na mazungumzo mengine, vikao vingine vya kuweza kuzungumza. Sasa wanaeleza hawa wahadhiri wanaeleza kwamba pamekuwapo na zaidi ya vikao kama tatu hivi, lakini serikali haielezi iwapo kuna yale mafanikio yanayotokana na mazungumzo haya, kwa sababu hawajawasilisha, serikali haijawasilisha mkataba mwingine au mapendekezo ya mkataba mwingine wa mwaka 2017-2021 kuonesha kwamba sasa hivi ndivyo tunavyotaka, sasa tuanze kuzungumzia hivi. Sasa serikali wanaeleza kwamba serikali imekuwa ikieleza kwamba wataketi, lakini hamna vikao vyovyote ambavyo wanaeleza kwamba sasa zimeweza kutoa ile ufanisi wanaotaka. Na hivyo basi ndio wanaeleza kwamba iwapo serikali haijaleta huo mkataba, mapendekezo ya mkataba mpya wa mwaka 2017-2021, manake sekta nyingine tayari zishapewa, wanahisi kwamba sasa ni sharti waweze kushinikiza serikali kufanya hivyo kupitia mgomo.
Asante sana Kennedy Wandera. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Kama ulivyosikia hapa, ya watu wengi wanapiga simu kutaka kujua na kuzungumza kuhusu swala hili.
Kabisa.
Haya, tunaye Mukebezi Mutoka. Karibu kwenye Live Talk, utuambie uko wapi. Mukebezi, unanipata? Haya, jitambulishe uendelee na maoni yako.
Haya, naona kidogo simu ya Mukebezi Mutoka haiendi vizuri. Sasa labda nirudi kwa Andrew Watuha, yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu. Kama unavyofahamu, migomo hii ya wahadhiri si jambo ambalo limeanza juzi au jana. Imekuwepo kwa miaka kadhaa hivi sasa. Imekuwa kila mara wanadai nyongeza mishahara, wanadai marupurupu mengine. Lakini kwa upande mwingine tumesikia nao wanafunzi wa hivyo vyuo vikuu wanazungumzia madhila ambayo yanakumba, ikiwemo kwamba wanahisi muda wao wa masomo kama vile unapokwa, unachukuliwa. Unadhani migomo hii inaweza kuchangia kushuka kwa elimu nchini Kenya?
Pamoja na kushuka kwa elimu, pia hata maadili yanashuka, kwa sababu wanafunzi, mgomo unapoanza, huachwa hivyo hivyo tu, hawana mwelekeo wowote. Watoto wanaishi katika hali ya kukata tamaa, daima wanatamaushwa, hawana uhakika la kesho. Wanarudi chuoni mara wametimuliwa. Hebu fikiri, kuna vyuo ambavyo vilimaliza muhula wao wiki iliyopita, wanafunzi wamelipa karo, wakarudi chuoni siku ya Jumatatu. Baada ya siku mbili, mgomo ndio huo tayari umeshika kasi. Sasa hao wanafunzi wataishi kwa hali gani? Kumbuka hizi ni akili changa, na kuna mengi ambayo wanaendelea kuhifadhi katika maisha yao. Kuna tajriba ambazo ni hati katika maisha yao. Itakuwaje hawa vijana watakapokuwa watu wazima? Hili ndilo linalonitatiza. badala ya kuwa katika hali shwari ya kusoma, hali tulivu ya kufanya utafiti, hali tulivu ya kufanya majadiliano na wenzao kuhusu mstakabali wa maisha yao, inakuwa kwamba wanaishi katika hali ya wasiwasi. Hawana uhakika kama wataweza kuwepo chuoni, hawana uhakika kama wahadhiri wao watakuwa tayari kuwafundisha. Sasa inakuwa hao wanafunzi kila wakati wanatelekezwa, na si tu na wahadhiri wamechukua mgomo kama hatua ya mwisho katika kuifanya serikali kuangalia maslahi yao. Sasa wao wametelekezwa pia na serikali. Haiwezi kuwa kwamba mdomo ule ule unaosema kwamba sisi elimu itakuwa kipaumbele kama serikali, na wakati huo huo hawaangalii maslahi ya wahadhiri, kiasi kwamba sasa wao wanafunzi ndio wanaoathirika. Kwa hivyo hili ni swala ambalo ni nyeti, swala ambalo serikali haina lingine ila kulipatia kipaumbele, na haraka kama itakavyowezekana ndivyo itakavyokuwa suluhu kwa hili tatizo. Kwa hivyo tafadhali, mimi ninapendekeza serikali ichukue haraka hatua ya mwafaka ili kumaliza huu mgomo. La sivyo, hali hii ya mgomo itaendelea kuathiri sekta ya elimu, na kama ulivyosema, hadhi ya elimu itadidimia. Kuna vijana wengi, kumbuka, ambao wako katika kidato cha nne, sekondari, shule ya msingi. Je, wao wanafikiria nini kuhusu chuo kikuu? Ndugu dada zao jirani wameenda chuoni hivi karibuni, baada ya siku tatu wamerejea nyumbani. Wao wanaishi na kuuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwani chuo kikuu kinasomwa vipi? Mambo yapi yanasomeka kule? Unaenda siku mbili umerudi nyumbani? Mbona hali ya masomo isiathirike na hata kudhoofika? Kwa hivyo hili ni swala ambalo lazima serikali ilichangamkie na kwa haraka iwezekanavyo.
Bwana Indru, huoni kwamba anahitajika msuluhishi ili kuzikutanisha hizi pande mbili, serikali na wahadhiri?
Sijui msuluhishi atakuwa nani, maana mkataba unapokuwa umeandikwa, sioni mtu wa mwingine kuja hapo katikati. Ni upande uliotoa ahadi kutekeleza ahadi yake, maana huyu mwingine amenyoosha mkono akingojea apewe. Na hili ni suala ambalo lilifanyika kisheria.
Naona na muda nao ndio hivyo umetutupa mkono. Washiriki wetu wa leo walikuwa Andrew Watuha, Ernest Wayaya na Kennedy Wandera. Asanteni sana, na nikiwaga kutoka hapa Washington kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, mzalishaji Aida Isa, msimamizi nilikuwa mimi Khadija Riami.
Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Tukiwaaga na kuwatakia weekend njema kutoka Washington DC.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari. Mamlaka nchini Kamerun zimesema zimeuvunja mtandao wa usafirishaji haramu wa watoto uliowajibika kwa utekaji kwenye eneo hilo katika miezi kadhaa iliyopita. Mtandao huo inasemekana ulienea katika nchi jirani ya Gabon, Equatorial Guinea na Chad. Mtu mmoja aliyekuwa na silaha anayeshutumiwa kuua wazazi wake waliokuwa wakimtembelea katika chuo kikuu kaskazini mwa jimbo la Michigan sasa yuko katika jela ya polisi. Hiyo ni kwa mujibu wa chuo cha Michigan. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema matarajio makubwa ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson katika bara la Afrika yanaonekana kama ni fursa kwa Marekani kusaidia bara hilo na kusisitiza umuhimu huo. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi hapa ni Mary Mgawe, na kusitonani tena wakati mwingine.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.